Oke, kembali lagi sama kita. Hari ini kita akan membahas podcast lagi yang sebelumnya kita udah membahas di podcast pertama kita tentang ya perkenalan kita lah, terus kenapa kita bikin podcast, kenapa, dan udah dijelasin di podcast sebelumnya. Nah, sekarang kita mau bahas lagi nih. Kita mau bicara lagi tentang, sebelum kita masuk ke bahasan utama, kita ngomongin tentang topik-topik yang terkini.
Apa nih terkini? Yang update,
yang lagi rame nih di sosial media kita nih.
Yang terakhir lagi rame apa ya kira-kira? Banyak sih.
Banyak-banyak. Salah satunya ya Bobotoh mati, dibunuh, terus Eddie Jack dibunuh, Bobotoh
mati.
Terus
kacau.
Ah, efek bir. Terus RS.
Ibu RS.
Terus apa?
Kemarin yang lagi rame itu juga tuh, di UFC.
Oh iya, Habib. Yeah. Itu bahkan rakyat muslim seolah-olah menang lawan. Ya itu, apa? Kita mau bahas apa ini? Kita mau bicara. Nah, itu oke, okay. Aku tertarik sama Habib sih. Dan menurut kalian gimana melihat fenomena yang terjadi itu? Atau sekedar entertain, atau emang ya emang begitu adanya gitu?
Kenapa kalau sih lihat dari segitunya? Kalau pertarungannya kan enggak lihat langsung sih waktu itu di mana? Di
ring.
Enggak, di TV juga enggak ada langsung. Lihatnya di Twitter doang, video-video. Ya lu, memang dia marah sih kayaknya. Ada mungkin ada beberapa yang dia simpen omongan-omongan yang itu dia simpen, akhirnya ketika dia berhasil menang ya wajar lah. Manusiawi sih. Tapi reaksinya yang berlebihan justru kayaknya bukan Habibnya sih.
Aku nggak tahu, maksudnya kronologinya apa, yang dikonflikkan apa, yang bikin rame apa.
Ya,
isu rasis sih.
Isu rasis.
Apa ini?
Kita semua tahu Habib itu sosok yang alim lah, ahli ibadah katanya.
Okay.
Sedangkan si McGregor yang dengan karakternya urakan, terus bad boy. Nah, pas di sebelum tanding aja dia udah
sewarnya lah.
Sewarnya itu ya, ditawarin
minum
whisky.
Ya, terus kalau nggak salah disebut teroris juga ya.
Dia terus dibilang rats teroris.
Sebelum main.
Makanya pas tanding
si Habibnya nggak balas sih. Dia balasnya ketika
alhamdulillah.
Ketika tanding dia menang, dia sampai lompat dari ring.
Itu gara-gara apa tuh yang waktu di ring?
Katanya sih omongan itu rat teroris atau
ya wajar lah.
Muslim.
Oh, iya.
Jadi dia banyak netizen kita yang, nah kalau dari aku sendiri sih melihatnya itu tendensi netizen ini kan.
Iya, kalau aku lihat sih lebih heboh reaksinya netizen daripada reaksinya Habib sih.
Soalnya medianya bilangnya itu tadi condongkan ke konflik rasis.
Dan kenapa pas momentumnya seperti pas kayaknya isu-isu agama itu terus dibangun ada lagi nih yang menghasil lagi, ada lagi. Semesta mendukung lah istilahnya.
Mestakung.
Oke. Masuk. Tapi enggak aku
halo, seminggu lu, kemarin lu ada apa? Berita apa?
Apa ya? Iya banyak kan tadi disebutin juga sekelebat lewat telinga terus dengerin. Tapi enggak terlalu ini sih ke poin apa yang bisa ditimpali lah atau ngasih pendapat, enggak terlalu sih kan. Ya banyak. Cuman ya sekelebatan aja entah lewat media apapun, Twitter lah, terus memang
ya beritanya apa? Dimana.
Ya itu tadi, tapi aku
selain itu
kebanyakan
berita,
ini
berita yang kamu highlight.
Oh yang aku notice ya?
Yes.
Itu
Game of Thrones.
Tapi aku lebih condong ke kenapa si dalam pidatonya presiden
petahana, kamu ya,
kamu golongan kamu
bisa kontennya ngerucut ke sana, itu apa memang dari subjektif seorang presiden atau memang si konten yang menulis pidato itu bisa mengiris apa yang lagi hype sekarang, nggak tahu juga, cuman salut aja konten skala internasional ya, walaupun itu jatuhnya kayak apa ya, kayak entertain kan, Game of Thrones sebagai
tapi
TV dia, serial, tapi itu bisa dibalut jadi penjembatani ke, apa pesan yang disampaikan Jokowi ke pidatonya itu buat IMF bukan?
Iya
kan? Jadi kayak ya analoginya kan,
analoginya masuk akal sih.
Kayak sebenarnya yang kita rasakan memang bukan masalah ini ya, hebringnya tahun politik kan terkait sama tahta yang harus direbut, tapi lebih di mana ekonomi yang kita lihat sekarang di Bali dengan gelimbang-gelimbangnya entah di luar apa ya, di luar kemewahan itu ya.
Tapi sebenarnya
ada itu, poin inti apa sih yang sebenarnya dihadapi bareng-bareng gitu.
Kalau dari topiknya sih Game of Thrones itu sebenarnya memang kalau menurutku pribadi sih bukan sekedar hiasan atau apalah bumbu-bumbu gitu doang sih. Memang yang dirasakan sih kalau dari sisi ekonomi sih memang benar sih. Winter is coming, dia benar. Kalau winter tuh rata-rata budayanya orang tuh nggak ada yang apa. Gak jadi di musim-musim selain winter orang tuh bekerja, orang kerja nyari duit, nyari apa lah, pasokan makanan, bahan baku. Saat winter dia diem di rumah doang karena situasi di luar nggak mendukung untuk bekerja. Jadi kalau yang dibilang Jokowi winter is coming sebagai kiasannya itu, ya emang bener dia lagi lagi istilahnya nyindir orang-orang di luar, maksudnya politik global yang lagi berantem. Ya tadi US atau di mana dia lagi nyindir itu bahwa nggak ada gunanya berantem nih, winter is coming berarti bentar lagi nih perangnya kemungkinan atau berantemnya kemungkinan sudah masuk sesi yang klimaks-klimaksnya, dan orang-orang itu nah bakal tiarap semua. Itu akan berpengaruh termasuk ke harga rupiah. Padahal itu sebenarnya dia memang kayaknya sih entah itu nggak tahu nih yang menyinkronkan dari kondisi global dengan cerita Game of Thrones itu Jokowinya. Gue nggak yakin sih Jokowi lihat Game of Thrones, nggak yakin. Mungkin orang yang bikin pidatonya itu menyimpulkan
tim dibaliknya dia
itu yang menyimpulkan dan memang relevan. Winter is coming berarti negara-negara lain mungkin di luar yang lagi perang mungkin agen bentar lagi siap-siap nih, diem di rumah aja nih, suasana di luar gak kondusif.
Diem di rumah, kayak orang-orang depresi. Nah, terus ini kita sekarang kayaknya enaknya bicara tentang ini nih, yang mungkin kalangan kita nih sedang ngerasain semua nih.
Itu, oh ini masuk ke topik kita ya?
Iyalah.
Okay, kalangan kita atau golongan kami?
Bukan golongan kami. Nah, itu tentang quarter life crisis. Apa sih sebenarnya quarter life crisis itu, kok banyak orang yang mendengung-dengungkan gitu? Apa nih?
Quarter itu seperempat.
Seperempat.
Life itu hidup. Crisis adalah
krisis.
Krisis. Krisis. Krisis kehidupan seperempat.
Penasaran aja sih yang dulu yang bikin kata-kata dia pertama. Hebat juga dia bisa menentukan patokannya quarter. Kenapa enggak half?
Yeah.
Half atau berapa, kayak 3/4 atau 1/4?
Yeah.
1/4 quarter ya, benar.
Quarter 1/4.
Nah, kenapa identik sama usia 25?
Sebutkan umur dulu. Umur.
Segituan lah,
segitu. Umur 25 ya. Yeah.
Seumuran kan?
Cuman saya 23. Yeah,
saya juga 22.
Ler.
3 tahun kan lalu. Nah, gimana tuh tentang apakah kita sendiri ngerasain gak sih adanya KLC setelah krisis?
Kalau ini ya sesuai apa ya, pengetahuan lah, maksudnya munculnya kata-kata KLC masuk ke telinga buat aku pribadi, ya taunya dari temen ngasih buku, terus ya beberapa artikel, terus searching, ternyata memang quarter life crisis ini kayak sebuah fase itu tadi, seperempat abad di mana kita hidup pasti memiliki kehidupan krisis. Ya lebih komentar, ya itu penjabarannya banyak.
Kalau dari googling sih, quarter life crisis artinya kita tidak akan pernah melupakan Google ya. Jadi dibaca dari Google nih, quarter life crisis adalah masa di mana seorang yang berusia 25 tahun mempertanyakan hidupnya. Di masa ini yang merupakan puncak kedewasaan seseorang, orang mulai meninjau kembali masa lalu, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia dapatkan, dan bagaimana kehidupan di masa datang.
Nah, makanya
kadang orang itu usia 25 dia nanya ke dirinya sendiri, aku udah 25 tahun tapi gini-gini aja. Kok gak ada apa yang salah sama diriku?
Cikling.
Pertanyaan lanjutan dari itu, kenapa pas di usia 25 tahun dia baru bertanya itu?
Dia baru terjun ke the real world. Dunia kehidupan yang sebenarnya gitu. Karena ya itu tadi yang kamu bilang, perbedaan pasti perbedaan lingkungan yang sangat signifikan gitu.
Dan kalau dilihat di Google, biasanya kalau di Google kita searching quarter life crisis keywordnya lah. Biasanya yang dilihat yang paling ramai di visit sama orang berarti kan di paling atas tuh. Dan yang paling atas adalah, sudahkah kamu mengalaminya? Berarti setiap orang udah pasti.
Berarti harus ya. Suatu fase yang harus dan pasti
dia lagi ya.
Nah, makanya kita mau bicara tentang ini ya. Kita sih mau cerita aja apa sih yang kalau kita alami sendiri itu kayak gimana dan cara ngadepinnya tuh gimana gitu. Kamu sendiri gimana?
Cap, ngomonglah Cap.
Tunggu dulu. Kalau bisa jangan-jangan ya, akar dari kita membuat podcast ini dari quarter life crisis ya.
Bisa jadi.
Jadi kan gini-gini
aja. Faktor.
Iya. Faktornya dari quarter life crisis. Ya, mungkin kalau dari saya quarter life crisis itu kayak kalau yang saya alami ya, kayak kita mulai sekolah, SD, SMP, SMA sampai SMA lah. Kita baru mikir
enggak kuliah.
Kuliah. Bentar, kuliah tuh udah mulai terasa quarter life krisisnya. Jadi kayak SD, SMP, SMA itu kayak yang woi seneng-seneng masa bodoh gini kan. Jadi ke depan wah entarlah kuliah pengennya jurusan ini tapi gampang lah kayak gitu-gitu aja. Tapi baru ketika kuliah itu kan, kuliah pertama pun kita masih ngerasa ayo have fun lah, kapan lagi, seneng-seneng. Terus kemudian mendekati masa lulus yang saya udah merasakan itu D3 tapi 4,5 tahun ya kan. Nah itu faktor life crisis juga mungkin ya. Jadi wah aku kerja di mana nih ntar, terus aku punya pacar ntar gimana ya enaknya. Ya itu mungkin salah satunya sih kalau menurutku. Jadi masih belum ada solusinya gitu loh. Kalau aku ya sampai dengan saat ini ya, aku pun masih ngerasa meskipun udah kerja pun masih aduh masa aku
gini aja.
Kadang masih ada ketika kita udah kerja masih bertolak belakang gitu loh apa yang kita kerjakan ya kan. Tapi kalau kita mau idealis dengan apa yang kita mau terus kita kerjakan tapi dikit duitnya ya kan, kadang ada yang gitu.
Nah tapi tadi kan aku sempat bilang kalau kenapa di usia 25 pertanyakan itu.
Kalau menurutku sih di usia 25 itu
sebelumnya emang kamu enggak
menanyakan itu tuh,
karena di usia 25, di usia 20 mungkin ya, kalau menurutku di usia 20 sampai 30 itu mungkin masa produktif-produktifnya orang.
Bisa masuk akal sih.
Itu masa produktif-produktifnya orang. Dan di umur 30 itu produktif tapi udah mulai menikmati kehidupan gitu loh.
Dan kalau menurutku sih fase umur quarter life crisis ya anggaplah 25, 23 sampai 27 lah. 23 sampai 23, 25, 27 itu fase yang benar-benar bertolak belakang sama fase sebelumnya. Kalau dulu SMP lah, SMP ke SMA itu nggak beda jauh men. Kan rutinitasnya sama, sekolahnya doang paling beda. Sama seragamnya.
Ya, sebentar. Dekat dulu.
Nah, terus kalau di tadi kan dibilang SMP ke SMA itu fasenya nggak terlalu jauh lah, masih sama aja, sama-sama sekolah, cuma beda seragam, beda tempat sekolahnya doang. Terus SMA ke kuliah juga nggak terlalu jauh. Bedanya cuman kalau kuliah tuh dosennya udah bodo amat, nggak kayak guru di sekolah. Mau ngurus kita, ngurusin diri masing-masing. Nah kuliah ke kerja itu fase yang sangat-sangat beda, sangat-sangat entah itu kamu mau kerja, mau berusaha, atau yang penting setelah lulus kuliah tuh fasenya beda. Dan yang bikin lucu juga itu ketika kita dulu SMP terus ke SMA pasti kita sombong tuh. Gua ada SMA nih, udah anak SMA. Anak SMA ke kuliah pasti sombong lagi. Gua ada kuliah nih, mau apa lu anak SMA? Tapi kalau udah lulus kuliah ke kerja atau ke setelah lulus kuliah pasti bingung. Mau nyombongin apa enggak, bakal disombongin sih. pasti ribet. Nah di situ sih kalau krisisnya kalau menurut gue sih karena beda aja perpindahan fasenya terlalu drastis di usia-usia segitu fasenya terlalu beda.
Iya sih.
Halo.
Nah makanya kalau orang-orang yang mengalami itu sih kebanyakan emang itu perbedaan lingkungan, apalagi orang-orang yang biasanya tuh yang di kampus dia senior yang dipandang, terus
hormat semua
terus dia komunitas di kampus juga oke, terus mungkin pemimpin lah pokoknya di kampus yang dia bilang A semua ikut A, dia hahihi nggak ada yang nguaro, nggak ada yang ngapain. Nah pas udah dia lulus dan ternyata dia belum punya apa-apa nih, maksudnya belum punya pandangan mau ngapain, mau apa. Dan kalaupun dia udah punya rencana, punya plan kerja, bla bla bla, dan itu nggak akan dinilai apa yang dia dapat, yang dia capai di kuliah itu pas dia jadi pegawai ya. Siapa lu gitu?
Iya,
siapa
hilang kamu? Semua.
Gitu. Hilang semua udah. Nah, biasanya itu yang disebut apa ya? Post-power syndrome. Nah, itu. Itu bisa jadi, tapi kalau aku sendiri sih
dari ilmiahnya gimana, kalau dari ilmu psikologinya?
Kalau dari psikologisnya ya emang itu karena merasa udah orang punya jabatan, punya dipandang lah, terus tiba-tiba ketika dia lulus terus melepaskan itu semua dan masuk ke dunia kerja, ya pasti bosnya kan menilai dia, ya kamu anak baru di sini, kamu bukan siapa-siapa gitu.
Kembali ke nol lagi.
Iya. Nah, itu yang biasanya dia yang agak susah untuk beradaptasi di situ. Selain itu, kalau dari aku sendiri krisisnya itu ketika dia menanyakan apa yang udah dilakuin dia selama 25 tahun hidup gitu. Dan bahayanya ketika dia akan membandingkan sama
orang lain.
Yeah. Dan itu yang sebenarnya ketika dia menjalankan hidupnya tanpa membandingkan dengan orang lain itu fine-fine aja.
Enggak bisa tapi.
Bisa, kenapa enggak bisa? Gitu?
Karena media saat ini sudah pasti. Maksudnya ada banyak aplikasi yang bisa kita lihat untuk membandingkan diri kita sama orang lain.
Ya oke, sekedar lihat aja, enggak perlu dibandingin. Nah, akan jadi masalah ketika itu dibandingkan sama kehidupan dia. Nah, ketika dia punya pemandangan untuk membandingkan, nah itu yang sebenarnya jadi krisis. Selama itu nggak merasa dia, misalnya dia membandingkan, tapi dia pede dengan, oh ya udah ini yang aku jalanin. Nah itu nggak akan terjadi menurutku.
Tapi nggak semua orang bisa seperti itu.
Nah makanya itu yang krisis kebanyakan yang seperti itu menurut aku.
Cel, gimana cel?
Iya. Ya bisa dikatakan setuju juga sama argumen teman-teman, opini lah. Tapi kalau menurutku subjektif kan. Sebenarnya kalau data dari bacaan artikel entah Google entah segala macam, tadi juga sempat baca juga di Guardian, ternyata quarter life crisis ini nggak melulu di umur 25 cuy. Okay. Jadi kayak sebenarnya ini lebih condong ke seperempat di mana kita menuju kedewasaan. Jadi quarter bukan berarti 25 dari 100 ya. Jadi nggak tahu juga masa umur semua manusia sampai 100 terus dipotong quarter life crisis. Enggak sih, sebenarnya kalau di Guardian itu seperempat fase yang udah dilewati, seperempat dalam masa kedewasaannya menuju ke tahap selanjutnya, yaitu dewasa yang mungkin utuh atau punya planning setelah melewati fase itu mau ngapain. Tapi yang kalau aku relatedkan sama apa yang aku rasakan terkait sama fase quarter life crisis, sebenarnya sebelum tahu quarter life crisis itu kayak quarter life crisis ini udah nyerang duluan. Tapi nggak tahu, mungkin sekarang masih ada sisa-sisa lah. Maksudnya masih kerasa juga kayak abis aktivitas harian atau mungkin weekend dia kayak ya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu kayak bener-bener kayak nggak berguna lah segala macam. Tapi ternyata ketika kita menuntut itu terus dan bisa berpikir bisa apa ya, lebih sehat lagi, positif melawan sesuatunya, kita rasa kayak oh ini juga berguna kok, kayak ya benar-benar bisa kontribusi, bisa bersosial dengan sehat, nggak apa ya, kayak nggak minder lah atau ya tadi kayak kita mau nongkrong aja. Kayak kalau dulu ya, yang aku cerita pengalaman kalau dulu waktu stres-stresnya benar-benar itu kayak waktu kuliah. Misalnya ada banyak kegiatan dan itu kayak ngasih pressure juga ke aku, dan ketika aku bersosial di luar kegiatan kuliah itu sangat kayak ketakutan sendiri. Lebih banyak
gitu.
Kayak lebih memangkas aku bersosial sama orang lain. Misal ketika aku datang setelah banyaknya kegiatan di kampus, yaudah rehat ngopi atau apapun di tempat nongkrong. Ternyata ketika di sana pun kayak ada pertanyaan simpel, udah ngapain aja. Nah itu kayak jadi momok besar. Wih, aku ngapain ya barusan? Terus mau ngapain? Segala macem. Mau pesen apa? Sampai kadang-kadang tuh student kayak orang mamong, kayak apa ya? Anak-anak bilangnya
bingung.
Bingung. Hei, mau ngapain? Jadi ya benar-benar, wih, sestres itu ya. Pada akhirnya ya udah, sampai ya udah memangkas diri untuk nggak keluar kemana-mana. Mungkin kegiatannya lebih banyak di kosan lah itu.
Preventive,
nonton film ya, kayak ya udah memangkas semua kegiatan sosial di luar. Ya kebanyakan tidur lah, terus nonton film lah. Nggak ada pelampiasan di mana aku mencurahkan apa sih yang sebenarnya bisa dirilis dari kepala gitu kan. Entah itu baca segala macam. Pada akhirnya ketika udah tahu ini bisa diibaratkan munculnya kata-kata quarter life crisis, bahwa ini seonggok fase.
Iya. Sekarang itu udah lewat belum?
Kalau menurutku lewat, tapi masih sih ada sisa-sisa. Tapi kita deal sama quarter life crisis ini bisa lebih
smooth loh.
Bisa lebih menungganginya, kayak ini nyerang kayak gini nih, tiba-tiba nyerang nih, malam-malam ngapain, ke apa-ngapain. Lebih baik tidur gak sih? Kan lebih nyaman pagi bisa.
Tapi aktivitas. Tidur juga.
Nah, tapi kan masalahnya banyak orang yang gak bisa tidur gara-gara ini.
Tapi gak tahu. Ini direlasikan sama depresi, terus apa kecemasan, anxiety, gitu-gitu kan. Maksudnya kan fase
efeknya.
Soalnya fase ini
itu kalau
disamain
sebenarnya depresinya
beda ya.
Sebenarnya dia
ini kan suatu fase aja gitu.
Sebenarnya dia depresi atau takut gitu. Ketakutannya itu yang aku masih belum paham sih. Dia takut untuk gagal, apa takut untuk mencoba sesuatu yang baru, apa gimana?
Nah, itu aku setuju. Karena kalau kita nggak ada di kita belum pernah melewati fase ini, itu yang harusnya kamu was-was.
Iya, anticipate lah
pastinya. Ketika kita udah ada fase quarter life crisis ini, kita kan artinya mempertanyakan kan, evaluasi diri kan.
Iya.
Kita udah ngapain aja sih? Nah, kalau kita menurut kita itu kita kurang berguna, kurang bermanfaat atau apa, dan itu akibat dari perbandingan sama orang lain, ya harusnya adanya ini itu membuat kita jadi ya udah do something.
Harus dilakukan. Nah, kalau itu hubungannya sama yang sering aku baca sih, itu bahwa generasi-generasi kita, nggak tahu nih bisa sebut generasi kita atau generasi nanti selanjutnya apa sebelumnya, tapi di masa-masa kita itu sebelum usia quarter life crisis itu, kita nggak pernah diajarin gimana rasanya gagal. Kita nggak pernah dididik untuk atau gimana sih menyikapi sebuah kegagalan.
Iya.
Karena kita nggak pernah dididik untuk gagal, dan itu karena kita nggak pernah gagal, kita nggak pernah mencoba sesuatu hal yang baru.
Karena
kita takut gagal.
Karena kita belum ngerasain juga kan.
Belum ngerasain juga. Kecuali kalau mungkin orang itu atau kita udah pernah ngerasain gagal, pernah nyoba ini gagal. Aku rasa sih nggak terlalu berpengaruh sih. Artinya dia udah settle lah, udah dia secara dewasa, secara menghadapi masalah.
Tapi dengan ketika sekolah dianggap gagal itu kan kayak misalnya nih. Kita kan ketika sekolah, ketika kita gagal, kita pasti dikucilkan.
Nah,
kayak misalkan
gak naik kelas aja. Lumayan.
Pasti ada temen gue yang gak naik kelas, dia gak kenapa-napa.
Nah, itu dia berarti udah terdidik.
Itu terdidik gitu. Tapi kebanyakan kayak misalnya itu jadi omongan, bukan omongan di sekolah aja, tapi di rumah, di lingkungan rumah. Pasti anak ibuiku kan
itu kan jadi kayak tetangga pak itu pak.
Iya, jadi kayak suatu kegagalan tuh bukan suatu yang mengerikan sebenarnya. Itulah mungkin yang jadi quarter yang bikin munculnya fase quarter life crisis itu kan.
Dan memang sih kalau aku lihat di umur-umur segitu kan, umur-umur 22, 23, kalau kita lihat dari sisi kehidupan masa kini lah, itu kan misalnya circle kita yang gede lah, angkatan seangkatan itu pasti ada, udah ada yang nikah, udah ada yang tunangan, udah ada yang punya anak,
aku gak kuat.
Bisa jadi kan kita sering lihat itu, aduh kapan sih kita kayak gini, atau kapan sih kita bisa sampai fase seperti dia. Padahal seharusnya padahal kan kita seharusnya gak perlu seperti itu juga, karena kalau yang sering di Twitter orang orang bilang kan, titik orang start sesuatu itu kan beda-beda.
Iya.
Startingnya di mana itu nggak tentu, tiap orang nggak bisa kita samakan.
Nggak start juga nggak apa-apa guys.
Ya start lah, harus start lah.
Harus ya.
Harus start lah. Nggak cuma kan ketika dia.
Tapi menikah bukan masalah.
Tolong ya.
Iya.
Bahasanya ini.
Nggak usah dibahas.
Nggak bukan. Bukan masalah
kerja menikah.
Enggak, bukan masalah itu.
Lah menikah. Fuck you, Pak.
Bukan masalah itu jadi pembahasan utama. Enggak, itu yang salah satunya memicu. Setuju enggak kalau itu yang memicu? Kan media sekarang itu kan, jadi kalau kita bagi fase-fasenya, misalnya kita di posisi tengah nih. Di depan tuh ada teman kita yang udah nikah dan itu anggapannya orang-orang ngelihat dia udah sukses. Padahal menikah bukan faktor kesuksesan. Karena itu permasalahan baru ketika orang menikah. Ada juga yang di belakang kita. Kita yang di tengah nih bingung nih. Mau maju, mau mundur apa mau gini-gini aja di sini. Itu kadang yang bikin kita ngapain nih, mau bingung kan.
Jadi cara keluar dari quarter life crisis itu menikah. Dari quarter life crisis. Dari quarter life crisis jadi married life crisis.
Enggak setuju, enggak setuju.
Kan keluar dari
walaupun tadi ambil contoh menikah tuh, aku nggak setuju sih kalau menikah tuh sebuah solusi. Karena menikah tuh
bukan jadi faktor besar juga sebenarnya.
Karena menikah tuh
kalau selain sih lebih ke tidak bergunaan seonggok daging ini mau ngapain gitu loh. Itu kayak
karena kalau menurutku menikah tuh selain menempuh selamat menempuh hidup baru, selamat menempuh permasalahan hidup yang baru.
Nah, itu juga kayak, makanya kan kita aja misalnya udah umur segini nih, pas kemarin lihat Piala Dunia, lihat siapa? Mbappe ngegolin. Dia masih usia 19 tahun.
Kayaknya belum quarter life crisis sudah sukses.
Kok dia umur 19 udah seperti itu? Aku kok belum. Bahkan aku pas usia kayak gitu masih itu dengan prinsip yang jangan tunda besok. Jadi enggak ngapa-ngapain. Nah, terus kita bandingin lagi kayak apa sih? Luka Doncic dia usia 17 sudah jadi MVP di basket, terus ya banyak lah Zohri. Jadi kita merasa nggak berguna. Dan itu kenapa kamu merasa itu, padahal kamu punya value yang lebih dari itu dan kamu udah menjalani itu. Kenapa kamu?
Dan yang bilang kamu nggak berguna ya kamu sendiri kan.
Iya,
sebenarnya itu kan yang bikin krisis.
Karena kamu menghargai dirimu gitu. Jangan sampai kamu, karena kamu membandingkan dengan orang lain, terus kamu merasa dirimu gak berguna, gitu.
Harus keluar lah, kalau fase-fase quarter life crisis, fase-fase umur segitu kalau menurutku sih harus keluar, cari banyak teman, nyoba,
ngobrol. Kalau kamu dengan bertemu teman itu akan menjauhkan itu gak? Atau bahkan temanmu ternyata toksik?
Bisa jadi.
Nah, kalau aku sih ya, ini udah membahas, kalau menurutku argumennya barusan udah terlontar, itu kayak sebenarnya itu bisa diamini soalnya memang perspektif masing-masing dari kita kan. Sebenarnya yang lebih dikerucutkan lagi setelah kita tahu, oh ini ada quarter life crisis, entah itu yang belum ataupun yang sudah, oh ternyata quarter life crisis ini ada. Itu sebenarnya yang jadi outputannya adalah kita nih solusinya apa. Entah kita bersosial lagi terus menghadapi quarter life crisis ini seperti apa, atau mungkin ada cara-cara lain. Kalau aku ya, ini bahas lebih ke solusi menghadapi quarter life crisis kan. Kalau aku pribadi lebih merubah pola pikir, dimana itu tadi kayak seakan-akan gak berguna, padahal sebenarnya ini gak ada apa-apa, gak ada orang yang bilang kayak gitu. Kayak pola pikirnya kita sendiri aja jadi momok sendiri, kayak kita deal sama pikiran kita ini yang kayak seakan-akan gak berguna lah, terus teman-teman lain sudah lari mungkin beberapa langkah di depan kita. Kita juga kadang-kadang
nggak tahu juga padahal di depan tuh ternyata ada jurang kan. Nah, kita di belakang masih selamat.
Ya makanya di kamar aja. Nggak, jadi tadi kalau aku lebih ke membentuk pola pikir yang baru dengan cara apa. Kalau aku dulu kayak banyak sih kayak cara yang dipakai, entah itu kayak ya have fun, kayak liburan lah sama temen-temen, terus mungkin mengerjakan sesuatu hal yang bisa dirasa, oh ini kita berkarya kayak gitu, entah apapun. Terus tapi kalau aku rasanya aku bisa kayak bisa punya pola pikir yang, oh ternyata nggak se inilah, nggak se apa ya, sesia-sia ini hidup itu dengan membaca buku. Jadi aku baca pertama buku dan keterusan kayak, oh ini baca buku satu aja udah oke. Dan kayak merubah konsep pemikiran yang negatif. Padahal ini harusnya benar-benar dibuang jauh. Kita berpikir negatif ini cuman harusnya memang hanya untuk menilai resiko aja, resiko apa yang akan dihadapi, kita tahu konsekuensi. Jadi kayak ya udah kita pengen ngelakuin sesuatu dengan resiko itu, kita harus tahu konsekuensinya, itu aja. Jadi kayak membentuk pola pikir aja sih yang lebih positif lagi terkait sama KLC. Itu sih pola pikir yang paling penting. Jadi pola pikir apa sih yang misalnya aku lihatnya setelah quarter life crisis ini juga bakalan ada, enggak setelah quarter life crisis enggak bakalan kalian sebebas orang yang merdeka banget, enggak. Pasti kan ada fase lain, entah apapun itu problematikanya juga disesuaikan lah sama kapasitas. Tuhan mau tahu.
Lo gimana kok?
Sama, setuju. Ya itu, pola pikir orang itu penting. Jadi ya kita pola pikirnya nggak boleh seperti itu. Jadi jangan pernah bandingin apapun itu dengan kondisi kita yang membuat kita jadi merasa nggak berguna atau merasa bukan siapa-siapa. Karena kita punya value yang lebih dari itu.
Itu ketawa.
Nah, kamu hobinya membaca cuy?
Nggak terlalu jadi hobi sih. Sebenarnya itu kayak...
Iya benar.
Jadi kayak
membaca itu bukan hobi. Membaca itu kewajiban.
Wah benar. Ikro.
Ikro.
Ya itu salah satunya. Kalian wajib membaca sih. Kalau menurut aku kewajiban kita sebagai apapun lah. Bukan sama membaca sih. Buku sih kayak baca apapun situasi segala macam. Tapi baca buku itu juga penting. Baca nggak melulu buku lah, literasi apapun.
Sama sih kalau menurut
kamu juga. Sih,
itu sih tadi apa? Ya memang pemikiran dari kita masing-masing. Ya lakuinlah apa yang kamu suka. Jangan yang kalau menurutku sih yang paling penting jangan takut gagal. Di usia-usia segitu, usia 20-an itu gagal wajar lah. 20 kamu gagal, bounce back lagi, gagal lagi nggak masalah. 30 udah settle, udah aman, udah ketemu jalurnya lah. Itu udah oke banget sih.
Kita menunggu kalian di
sini. Dan yang paling sering aku lihat
banyak.
Sih, aku masih penasaran lagi. Sih, soalnya menurutku relate, yang paling relate dari quarter life crisis ini adalah soal tadi, soal banyak teman-teman yang udah nikah. Dan kalau menurutku, setelah aku berpikir sejauh apapun, agak panjang soal pernikahan itu, cuma satu ketemunya sih. Pernikahan tuh nggak ada yang terlambat men. Yang pernikahan tuh yang ada terlalu cepat. Lo harus hati-hati. Jadi jangan mikir itu sebagai halangan, sebagai krisis lah. Jangan takut gagal lah pokoknya umur segitu.
Ya paling penting jangan diem. Maksudnya kita membentuk pola pikir dengan cara kita masing-masing lah. Kalau ada kawan baca terus bentuk pola pikir kita masing-masing, caranya pasti berbeda. Entah ada yang melakukan hobinya lah. Itu pokoknya jangan diem. Dan jangan ngerasa kalau semua yang kamu lakukan itu gak berguna. Semua itu berguna. Kamu tidur aja itu ibadah.
Siap bosku.
Kalau kamu kan? Kalau menurutku sih, kalau quarter life ini sebenarnya hanya fase di mana kita di umur 25 yang mikir ini quarter sedang. Tapi kalau menurutku sebenarnya hanya life crisis aja sih. Soalnya kita akan mengalami terus seperti ini. Terus kemudian untuk kenapa sih terjadi quarter life crisis kalau menurutku ya? Saya kemarin dengerin podcastnya apa Adriano itu.
Pak, dia kolam tai kamu berarti.
saya baru dengerin soalnya, baru tahu. Terus dia ngomong kutipannya Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Itu kalau menurutku itu sih triggernya pemuda mengalami quarter life crisis. Aduh, idealisme bukan idealisme. Kenapa goalsku yang ini enggak tercapai gini.
Nah, itu idealis.
Nah, itu jadi mikirnya aduh gimana nih?
Kalau nggak salah setelah itu dia ngomong idealisme itu jangan sampai mengontrol.
Idealisme.
Dia kalau nggak salah abis itu ngomong idealismemu itu jangan sampai mengontrol dirimu. Tapi kamu harus kontrol idealismemu.
Jadi ya kalau solusi quarter life crisis ya intinya saya setuju dengan teman-teman, jangan judge diri kita kayak gitu loh. Kayak misalnya wah temanku kayak gini, aku kok cuman gini-gini aja, ya kan? Intinya sih pikir positif aja sih. berpikir positif.
Ya biar kita aja lah gini-gini aja.
Itu
jalannya hidup.
Gak apa-apa kita mikir kok kita dia udah kayak gitu, kok kita gini-gini aja. Nah, tapi
sebagai pemicu.
Harusnya nah
aja. Kalau bikin apa yang dipakai? Iya. Untuk ini nyikapinya.
Pola ABAB kayaknya.
Nyikapinya ya itu ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain itu enggak apa-apa. Asal itu jadikan motivasi kamu untuk
yes.
mengejar yang kamu passionnya apa?
Buahnya positif
padahal. Nah, jangan takut gagal.
Positive thinking lah. Positive mind. Nah, soalnya kalau kita bilang secara kesuksesan, ya kita enggak usah ngebandingin sama yang umur 19 misalnya dia udah masuk timnas atau apa.
Karena
tapi lihat kayak si KFC itu baru sukses di usia 60-an.
Evan siapa namanya?
Sender.
Colonel Sender.
Colonel Sender. Itu dia ya baru sukses usia itu. Kalau ngomongin gagal kayak ceritanya si Honda. Honda itu gagal dia ditolak beberapa kali sama Toyota gara-gara pistonnya menurut dia jelek. Ternyata sekarang jadi ininya.
Karena kesuksesan itu relatif sih.
Nah,
ada yang bisa hidup sama besok makan bisa makan itu udah sukses. Nah, ada yang suksesnya jauh. Tergantung kita masing-masing sih.
Ya udah.
Itu guys, aja ya.
Itu aja dari
kita.
Kita.
Jangan lupa.
Berterapisis.
Jangan lupa apa?
Jangan lupa apa?
Didengar ya.
Didengar ya pasti didengar lah. komen section below.
Jangan lupa komen.
Tapi bisa jadi subplot doang ya.
Kalau mau ngasih masukan tema juga boleh.
Sering mau bahas apa?
Nanti kalau kita mampu ya kita bahas. Kalau enggak ya udah.
Lewat apa bisa?
Di komen aja.
Subplot bisa komen.
Bisa.
Emailnya apa kemarin?
Langsung ke email.
Email podcast.gini.
Ya podcast.gini@gmail.com.
@gmail.com.
Twitter kita, Instagram kita.
Ya. Enggak usah.
Yaudah, itu aja ya. Terakhir, jangan sekali-kali percaya apa yang kita omongkan, karena itu semua belum tentu benar. Okay. Balik lagi ke diri kita masing-masing.
Dadah.
Ciao.
Bye.